Ve hatına asar sala nudu hazar o hacdan aheng ek ji bu zarukan le Efrînê pek hat. Aheng le bahçeya rûni ya rûjeyi zarukên cangoriyan pek hat. Ku zarukên seviyên mala nupel jî tevlî bûn. Di ahengê de pêşbirk, lîstik û stran hatin pêşkêş kirin. O papa nawel şêranî û diyarî li zarukan belav kirin. Revebera bahçeyê zarukan Şêrîn Mustafa ji me re axifî.
Serî salê nezîk bûye me xwest em heflokê çêkin zaruka ra zaruka pişokirin bidin. Ne zarukê me tenê, ne zarukê nûpel jî. Me xwest vê zarukna pişokirin bidin. Em nê li bin bi êşê xwe bihesin, êqintî namînin, tişkê şa bibin. Me vir heflê çêkir, heflê me destpêkê bi qutkirine get o destpê dike. Pişro musabaqa heye, beramê cemehane musabaqat hesab emrî gendiyo. U taban babilwên heye, ceman babilwên heye, mamilwên jî heye. U me xwest em vê xweşikna şakirin bidin û hedaya jî hene. Taban hedaya şiûn amel îctîmaîye wan jî bi ma ro horî kir, wan jî hedaya oniye hinek ji xwerxwezên milat teberrû kirin no hedaya ji xweşik ro onîn û ev cema revebirê rew هاي ايجي ونوجي تبرعكر سخشكرو هدايا اني يعني سي او اكي هدايا سخشكرو بالو بكن
دربارة باقشي زارو كنجانگوريان شيرين مصطفى اف آقاهيدان
طبعا روده ما بخو خاص از زاروك شهيدانا بس قشك شهيدا مستقبل دكن جامعة تقريبا 55 قشك هانا چور ما هاكيه دو حتو شاسوليه دو و جامعة مازن جهانا فونو دارن مكتابي هفنا بس روج دو عطلتين جامعة و روده ما بخو بهي اكي ده حزور دو حاوت فابي جامعة روده ام دره بابرهانا و جامعة چور ما مستهانا عربي كردي انجليزي رسم و موسيقى و جامعة ده مستخدمه هانا یک ایشی به یک ایکاره و جمع ده مشرفت هنه مشرفک ای حدانه مشرفک ای روده و طبعا جمع ما نظام کچه کریج روده رو حدانه رو
شیرین مصطفی هیوی و امیدین خواه ده سالا نو ده حزر و حجدان ده و ها آنین زمان
از بهوی ما وصل عجر وار شهر بسکنه بس وی زروک نو وی باوک نمینن بس عدد زروک جمع زیده نبه و ام بهوی نو وی زروک نو پیش کفن و طبعا ام خودی وی زروک نو داریم و ام تجاری نیل بن وی بحسن انو وی باوکن تشتک وانو کیما ام قندرم کنن ام تشتوز وان رو بقدمینن و بوی ای نیل بن بوی ایشه بحسن
لأفرین ایج بروجا سرسال پاپا نویل شاهی خسته دل زاروکن سیوی کوتهی ویکرن سالانو با آشتی و آرامی وره پیشوازی کرن. نوروز رشا، دنگ امریکا، افرین.